Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od danas na snazi nove mere. Restorani, kafići, tržni centri zatvaraju se u 18 časova. U Beogradu povećan broj vozila javnog prevoza. Trumpova administracija odobrila početak procesa prenosa vlasti na izabranog predsjednika Bajdena. Zaev se nada dogovoru sa Bugarskom. Ambasadorka Sjedinjenih Država kaže da su razočarani zbog blokade evrointegracija Severne Makedonije. Prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o nameri bratimljenja Beograda sa Severnom Mitrovicom, do kojeg juče ipak nije došlo, jer Goranu Vesiću nije bilo dozvoljeno da uđe na Kosovo. Politički analitičar Dušan Spasojević.
Stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova kao takvih. To je prosto neka soft verzija Velike Srbije 21. veka.
Čućete i kako je to biti digitalni nomad. Uz posao vezan za internet imaju slobodu da biraju gde će živeti. Među njima je Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić.
Going into an office.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
It was about for me.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su od danas na snazi nove restriktivne mere koje predviđaju da se rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata zabranjuje između 18 sati popodne i 5 sati ujutru. Do 18 časova ograničava se i rad pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture, kao i priređivača igara na sreću. Prehrambene prodavnice mogu da rade do 21 čas, a od ograničenja radnog vremena izuzete su apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane. A gradski štab u Beogradu doneo je mere koje se odnose na javni prevoz i čija je primjena također počela danas. Produženo je vreme popodnevnog špica za 3 sata, tako da od danas traje od 15 do 20 časova. U ovom periodu biće uključeno 236 vozila više od uobičajenog broja, odnosno na ulicama Beograda će biti 1641 vozilo javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj. U Srbiji je inače u poslednje 24 sata registrovano 5067 novih slučajeva zaraze virusom korona, kao i 38 smrtnih ishoda, što je najveći broj preminulih u jednom danu od početka pandemije. U bolnicama je trenutno 6329 ljudi, a na respirator je priključeno 216 pacijenata. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu, a slede Novi Sad i Kragujevac. U regionu, u Bosni i Hercegovini u poslednja 24 časa testirano 1390 uzoraka, od čega je pozitivnih 547. Od posledica je preminulo 66 pacijenata. U Hrvatskoj, u poslednja 24 sata potvrđeno je 1973 novih slučajeva, a umrlo je 45 osoba. U Crnoj Gori registrovano je 556 novozaraženih i 5 preminulih pacijenata. U toj zemlji policijski čas produžen je za 2 sata i zabrana kretanja od sutra će biti od 19 časova do 5 sati ujutro. Ova mera važi do 8. decembra. U Severnoj Makedoniji registrovano je 387 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 35 osoba. Na Kosovu je 645 novozaraženih, a 12 pacijenata je preminulo. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 58 miliona i 800 hiljada slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posledica je širom sveta do danas preminulo blizu 1.390.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Indija, Brazil, Francuska, Rusija. Italija, prva zemlja u Evropi koja je bila pogođena epidemijom virusa korona prošlog proleća, u utorak je prešla 50.000 preminulih od tog virusa, saopštile su tamošnje vlasti. A britanska studija utvrdila je da je malo vjerovatno da osobe obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vešću u svetlu iščekivanja bezbedne i efikasne vakcine. Gordana Ćosić.
U međuvremenu Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak ovdje nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Chow, medicinski direktor za anesteziološku dijagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need.
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine, ali svet u razvoju nalazi se na ivici financijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o 2 odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada vidjeli sa 2 doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje pamćenje i to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
Administracija Donalda Trumpa dala je zeleno svetlo za početak prenosa vlasti na izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena gotovo 3 nedelje nakon izbora. Trump nije priznao rezultate izbora, ali je rekao da je saglasan sa odlukom Američke agencije za opšte poslove da otpočne tranziciju. Prethodno je Emily Murphy, koja je na čelu ove federalne administracije, obavestila Bidena da je otpočela tranzicija ka njegovoj inauguraciji 20. januara. U najboljem interesu naše zemlje preporučujem Emily i njenom timu da urade ono što je potrebno i mom timu sam rekao da učini isto, napisao je Trump na Twitteru. Potez američke agencije znači da Bidenov tim može da dobije pristup federalnim agencijama, da komunicira sa zvaničnicima i da koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tranzicije. Također, odluka omogućava da Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris dobijaju redovne izveštaje o nacionalnoj bezbednosti, kakve dobija i Trump. Prethodno je Državna izborna komisija Michigana potvrdila rezultate prema kojima je Biden pobedio Trumpa u trci za predsjednika SAD, čime je izabranom predsjedniku definitivno uračunato i 16 elektorskih glasova koliko nosi ta američka država, preneo je CNN. Azerbejdžansko državno tužilaštvo saopštilo je da su pokrenuli istragu o nekoliko video snimaka na kojima se vide azerbejdžanski vojnici kako muče osobe za koje se veruje da su vojnici Jermenije. Pored toga, na snimcima je prikazano iskrnavljenje leševa za koje se veruje da su od pripadnika jermenskih trupa poginulih tokom posljednjih borbi u regiji Nagorno-Karabah. Tužilaštvo je saopštilo da će oni koji su počinili nezakonite radnje biti identifikovani i izvedeni pred lice pravde.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje bivšem predsjedniku Francuske Nicolasu Sarkoziju, kojim je prvi put šef te države izveden na sud zbog korupcije, prvo je u nizu koje će odrediti političko nasljeđe umrljano pravnim problemima, ali i test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, pišu svetski mediji. Samo još jedan bivši francuski predsjednik, Sarkozijev politički mentor Jacques Chirac, suočio se sa suđenjem posle odlaska sa funkcije, ali se zbog lošeg zdravlja nikada nije pojavio na sudu kada je osuđen za proneveru dok je bio gradonačelnik Pariza, ukazuje agencija France Press. Sa optužbama za mito i trgovinu uticajem, Sarkozy bi mogao biti kažnjen sa 10 godina zatvora i 1 milion evra. Tužioci navode da je Sarkozy u razgovoru sa svojim advokatom Thierryjem Herzogom obećao sudiji Gilberu Aziberu dobro plaćeni posao u Monaku u zamenu za insajderske informacije o zasebnoj istrazi o dobijanju nelegalnih sredstava od naslednice L'Oreala Lilian Betancourt za predsjedničku kampanju 2007. Deo dokaza došao je prisluškivanjem razgovora Sarkozija i Hercoga u okviru treće istrage da je dobijao nelegalna sredstva od libijskog vođe Muamera Gaddafija, također za kampanju 2007. Sudije su u ponedeljak prekinule pretres do 26. novembra radi procene zdravlja optuženog Azibera, čiji je advokat rekao da je njegov klijent u velikom riziku od zaraze koronavirusom s obzirom na dugotrajne srčane probleme, prenosi Reuters. Bivšem francuskom predsjedniku također će se suditi na proleće 2021. zajedno sa još 13 osoba zbog optužbi za ilegalno finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2012. Slučaj kojim Sarkozy ulazi u istoriju prva je od nekoliko istraga protiv desničarskog političara koja je završila pred sudijama, navodi Guardian. Izlazak bivšeg francuskog predsjednika pred sud je retkost i pravni stručnjaci ocenjuju da je to ključni test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, ukazuje Financial Times. S druge strane, kako navodi ovaj britanski list, suđenje koje je počelo u ponedjeljak prvo je u nizu slučajeva koji će odrediti političko nasljeđe bivšeg francuskog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da nije daleko dogovor sa Bugarskom i da veruje da će biti postignut do predstojećeg Saveta ministara Evropske unije koji počinje 8. decembra. Kako je istakao, Severna Makedonija radi sve neophodno da postigne rešenje za otvorena pitanja sa Bugarskom. A američka ambasadorka u Skoplju Kate Mary Burns izjavila je da su SAD razočarane bugarskom blokadom evrointegracija Severne Makedonije. Ona je za televiziju Telma rekla da bilateralni sporovi treba da se rešavaju van procesa integracija i istakla da je Washington veoma jasno rekao kako želi da do kraja ove godine vidi međuvladinu konferenciju Evropske unije sa Severnom Makedonijom. Bugarska je 17. novembra blokirala početak pristupnih pregovora između Severne Makedonije i Evropske unije zbog otvorenih istorijskih i jezičkih pitanja koje ove dve susedne zemlje imaju. Grad Beograd juče nije uspeo da se zbratimi sa Severnom Mitrovicom jer beogradska delegacija nije puštena da uđe na Kosovo. Pre nešto manje od mesec dana, Beograd se pobratimio sa Banja Lukom, glavnim gradom BH entiteta Republika Srpska. Analitičari ovu strategiju beogradskih vlasti ne vide kao ideju bratimljenja različitih gradova, već povezivanja srpskog etničkog prostora na lokalnom nivou. Više slušamo od Branke Trivić.
Delegacija grada Beograda na čelu sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem neće u Severnoj Mitrovici, kako je bilo planirano, potpisati povelju o bratimljenju sa tom opštinom, jer je Vesić sa ostatkom delegacije vraćen sa prelaza Jarinje. Vesić je nedavno najavio bratimljenje Beograda sa, kako je rekao, Kosovskom Mitrovicom, iako taj toponim više ne postoji, s obzirom da je Kosovska Mitrovica još 2008. zakonom podeljena na dve opštine, Severnu Mitrovicu sa većinski srpskim stanovništvom i Južnu Mitrovicu sa albanskom većinom. Planirano bratimljenje sa gradom na Kosovu trebalo je da usledi mesec dana nakon što su čelnici Beograda potpisali isti sporazum sa Banja Lukom, gradom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Plan bratimljenja Beograda sa Severnom Mitrovicom Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, uopšte ne vidi kao povezivanje gradova, već kao neku vrstu naopake logike. U tom pobratimstvu se, kaže on za Radio Slobodna Evropa, zapravo prepoznaje ideja
stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova kao takve.
A o tome kakvu poruku šalje namera beogradskih vlasti o bratimljenju sa Severnom Mitrovicom, Spasojević lakonski kaže.
To je prosto neka soft verzija velike Srbije 21. veku.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog nevladinog centra za regionalizam, nije iznenađen što je zamenik beogradskog gradonačelnika Banja Luku i Severnu Mitrovicu označio kao srpske gradove, a Beograd kao glavni grad svih Srba.
Varijanta sa bratimljenjem gradova na ovaj način kako je predloženo potpuno obesmišljava cijelu ideju bratimljenja gradova, jer ta ideja ide u pravcu da se gradovi koji imaju ožiljke da doprinosi pomirenju, da se na neki način uspostavljaju nove veze, ponovo da se građani međusobno bolje upoznaju i ima da se prevazilaze i stereotipi jedni od drugima i doprinosi pomirenju. Međutim, ovo što je sada predložio zamjenik gradonačelnika Vesić, to je potpuno besmisleno, jer bratimiti se sa gradovima, posebno gradom Banja Lukom, koji on zove srpskim gradom, to nema ni takav smisao, niti takvu ulogu.
Ocenjuje Popov za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa je pitanje o bratimljenju gradova uputio i na kabinet zamjenika gradonačelnika Beograda, međutim, odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta. Beograd ima povelju o saradnji, odnosno specijalne i prijateljske veze sa 35 gradova širom sveta. Pobratimljenje sa Šangajem, Ljubljanom, Krfom, Čikagom i Coventrijem, a kako je u oktobru Tanjugu izjavio Vesić, do kraja godine toj porodici biće pridodati i Brisel i Sankt Peterburg. Pre nešto manje od mesec dana, 26. oktobra, u Beogradu je potpisana povelja o bratimljenju glavnog grada Srbije s Banja Lukom, glavnim gradom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, što je Skupština Beograda podržala dva dana kasnije. Zamenik beogradskog gradonačelnika Goran Vesić je tom prilikom kazao da je Beograd glavni grad svih Srba, što je ponovio i tadašnji prvi čovek Banja Luke Igor Radojičić. Vesić je također tada najavio da će povelja o bratimljenju Beograda i Kosovske Mitrovice, kako je rekao, biti potpisana 23. novembra i objasnio da na taj način vlasti u Beogradu pokazuju da grad želi da pomaže svim srpskim gradovima. Prema rečima Dragana Đukanovića iz Beogradskog nevladinog centra za spoljnu politiku, bratimljenje Beograda i Banja Luke otežava komunikaciju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Mislim da to na ovaj način samo ugrožava puno uspostavljanje poverenja pa i dobrosusjedskih odnosa između Sarajeva i Beograda.
A o daljoj konvergenciji vlasti u Banja Luci i Beogradu svedoči i to što su dve vlade ove godine odlučile da uvedu zajednički praznik 15. septembar kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na dan kada je pre više od jednog veka u Prvom svetskom ratu probijen Solunski front. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tokom svečane akademije u Banja Luci povodom tog praznika da je obeležavanje dana srpskog jedinstva jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu jedna država. Niko se od prisutnih zvaničnika Srbije nije ogradio od te Dodikove težnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Proglašenje je dana žalosti u delu crnogorskih opština povodom smrti visokih ličnosti i Srpske pravoslavne crkve. Mitropolita Amfilohija i Patrijarha Irineja predstavlja fenomen koji se po prvi put događa u Crnoj Gori. Dan žalosti u Crnoj Gori nije bio proglašen ni u državi, niti u opštinama kada je preminuo prethodni patrijarh Pavle 2009. Da li se činom proglašenja dana žalosti najavljuje ugrožavanje sekularizma i građanske države u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li posljednja proglašenja dana žalosti u dijelu crnogorskih opština povodom smrti najviših ličnosti Srpske pravoslavne crkve predstavljaju još jedan korak ka ugrožavanju sekularizma i građanskog karaktera države, istoričar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su takvi događaji posljedica kako oportunizma novih političkih snaga, tako i višegodišnje obrazovne politike i lošeg socioekonomskog stanja u Crnoj Gori.
Posljednji niz događaja koji nisu svojstvene tradicionalno sekularnom crnogorskom društvu su posljedica prije svega prepoznavanja određenih političkih korporacija da na vjersko-populističkim performansama mogu da profitiraju. Kako smo došli do ovakve pojave, da ovakve pojave postanu poželjna svakodnevnost kod određenih društvenih grupacija. Prije svega, drugogodišnje loša socioekonomska stanje i gurnulo dio društva ponovo radi nacionalizma, a vjerske organizacije, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, su jedne od onih kojima nacionalistička indoktrinacija je dio suštine, ali pogonskog goriva za razvoj. S druge strane, makar u Crnoj Gori, višegodišnja loša obrazovna politika je bukvalno prepustila vaspitni karakter kod djece crkvi, pa ne treba da čudi otkud sad veliki broj mladih ljudi ima intenzivno nekritičan odnos ka vjerskim organizacijama i ovakvim događanjima.
Povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, lokalne uprave Budve, Herceg Novog, Plužina i Berana su proglasili dan žalosti. Prethodno je, nakon smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, 7 opština također proglasilo dan žalosti, s tim da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić od još uvijek aktuelne vlade tražio da se tim povodom proglasi dan žalosti u cijeloj zemlji, ali je to prećutno odbijeno. Ovo je po prvi put da je zbog smrti vjerskog lidera inicirano i u dijelu opština sprovedena odluka o danu žalosti. U navedenim opštinama su na vlasti dominantno partije koje čine novu vladajuću većinu na državnom nivou u Crnoj Gori. Donesene odluke na lokalnom nivou o danu žalosti sa normativnog i demokratskog aspekta nisu sporne. Tim odlukama nije prekršen ni zakon ni ustav, kaže Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
Normativno ustav Crnu Goru tretira i definiše kao građansku državu. E sad, koliko tu imamo eventualno odstupanje, veliko je pitanje, kad uzmemo ovaj drugi element, a to je demokratski princip gdje određena većina ima mogućnost i zakonsku i demokratsku da donese takve odluke, odnosno na nekim izborima stekla je neki legitimitet za sprovođenje određene svoje politike.
Sporno, prema riječima Marića, može biti simbolički nivo donošenja odluka, ali vjeruje da ne prijeti opasnost od ugrožavanja sekularizma i građanskog karaktera države.
Ovaj treći simbolički je za mene najsporniji, zato što otvara pitanje motiva. Koji su bili motivi da se donesu takve odluke? Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta, s tim što mislim da u Crnoj Gori smo mi ipak mnogo koraka napravili ka Crnoj Gori kao građanskoj državi, da bi to mogla da bude i da kažemo, realna opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Biti digitalni nomad nije posao, već način života. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gde će živeti. Umesto egzotičnih destinacija, neki prebiraju Srbiju, tako da je Beograd na sajtu Nomad List rangiran kao 7. najbolji grad u Evropi za život i rad digitalnih nomada. Opširnije, Gordana Ćosić.
Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić živi životom digitalnog nomada. On i njegov tim su kancelariju svoje marketinške agencije zamenili putovanjima i sada rade odakle god požele.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Neki ljudi uživaju u toj sigurnosti i u toj rutini dana. Ali ja sam pre jedno 6-7 godina shvatio da to više ne želim da radim. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće iz coworking mesta ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
Rekao je Stefan za Radio Slobodna Evropa. Iako je do sada živeo u nekoliko zemalja sveta, Srbija je postala baza njegove kompanije i tu je doveo i svoje partnere, a zaposlio je i saradnike iz Srbije.
Najveći razlog dolaska u Beograd je bio taj što možemo da zaposlimo lokalne talente i to je bila najveća prednost. Zapravo u Severnoj Americi, u Torontu pogotovo, zapošljavaju na daljinu dosta ljudi iz IT-a i digitalnih sektora iz istočne Evrope, iz Srbije i ostatka Balkana. I svi znaju da je ovo pogodno tle.
Kaže Stefan, troškovi života, prevoza, infrastruktura, bezbednost, neki su od razloga na osnovu kojih digitalni nomadi biraju destinacije gde će raditi. Po tim parametrima, Beograd se na sajtu Nomad List u prvoj polovini godine našao na visokom 7. mestu, odmah do Berlina i Lisabona. Međutim, u Beograd u tom smislu još mnogo treba da se ulaže, objasnila je Kristina Jazinka Nikolić iz programa za razvoj UNDP-a.
Razumeli smo da je potrebno napraviti jedan prostor u online svetu koji bi pružio sve relevante informacije digitalnim nomadima, kako za njihovo premišljanje i proces donošenja odluka koji grad je sledeći na toj njihovoj putanji i odabiru sledeće destinacije, isto tako i informacije o samom boravku u Beogradu, počeši od vize, pronalaženje smeštaja, gde iznajmiti sto, odnosno kancelariju okru tih istih prostora i slično.
Rekla je Jazinka Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Arturo De Corte iz Venecuele bavi se prodajom preko interneta i drugi je digitalni nomad sa kojim smo razgovarali. Život digitalnog nomada izabrao je 2015. godine, a Srbiju zbog dobrog načina života. Ali kako je objasnio, u Srbiji mu je teško da posluje zbog problema oko naplate rada.
It's hard to, you know, to operate in Serbia.
Teško je raditi u Srbiji kada dođe do naplate posla. Slanje i primanje novca jako je teško. Naprimer, ja sam sad u Španiji i mogu da odem na moj PayPal i prosto primim novac. Pošaljem ga, povežem svoju karticu tamo i sve ide glatko. Ali tamo u Srbiji je teško, jer zato što je srpska banka, PayPal je ne prihvata.
Rekao je De Corte. Iako ne postoje tačni podaci koliko digitalnih nomada živi u Srbiji, prema skeneru digitalnih nomada, istraživanju inicijative Digitalna Srbija i UNDP-a, oni u Srbiji borave u proseku 3 meseca. Kako ih zadržati duže?
Ako od Beograda napravimo mesto u kome je lepo živeti, raditi, investirati, provoditi neko vrijeme, onda će taj grad zapravo biti bolji za one koji u njemu inače žive. Možda će ljudi manje odlaziti, možda ćemo zapravo napraviti okruženje koje je pogodnije da se neki vrate, kako digitalni nomadi i, da kažemo, stranci, ali su tako i naša dijaspora.
Objasnila je Kristina Jazinka Nikolić. Prema skeneru digitalnih nomada, privlačenje ove vrste radnika kao i edukacija lokalnog stanovništva u oblasti digitalnih poslova mogla bi da reši situaciju u kojoj Srbiju svake godine napusti više od 51.000 uglavnom mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.